makinig sa SBS Filipino.
Nakakatanggap ng mas magandang resultang akademiko ang mga kabataang migrante kumpara sa kanilang mga kaeskwelang Australiano, lalo na ang mga mula sa India, China at Pilipinas. Ipinakita ng pinakahuling ulat ng OECD na ang mga estudyanteng lumikas sa bansa ay may mas ambisyosong pangarap at mas malakas na pakiramdam ng pagiging bahagi ng paaralan. Sa ating wika, narito ang tinipong ulat ni Lydia Peng. Maraming paaralan sa Australia ang may pinagsamang kultura na nagpapakita ng buong haba ng pagkakaiba sa bansa. Sinabi ni Yusuf Barbo na kamakailan lamang ay lumikas sa Sydney mula Iraq habang kasama ng kanyang mga magulang na nagugustuhan niya ang sistema ng edukasyon sa Australia.
The system here is a lot more supportive to the people who are going to be the future. So they give a big amount of support for them, whereas in the past, there was some sort of support, but it wasn't as good as here.
Si Peter Wade, ang principal ng Patrician Brothers College, isang paaralan sa Sydney na may mga estudyanteng mula sa 38 magkakaibang nasyonalidad. Sinabi ni Ginoong Wade na nagtatrabaho ang eskwelahan upang masiguro na ang mga bagong dating sa bansa ay makakahalo ng husto sa mga estudyante at magkaroon ng pakiramdam na kasama sila sa lahat ng gawain.
Many of their parents are coming with academic backgrounds from overseas, and they're certainly wanting their boys to find their direction and their way. And we have many, many pathways here in the college, so students taking vocational pathways and also academic pathways.
Natagpuan ng pinakahuling ulat ng OECD tungkol sa edukasyon ng mga migrante na may pamagat na The Resiliency of Students with an Immigrant Background, na mas maganda ang grado ng mga estudyante kaysa sa mga kaeskwelang isinilang sa Australia. Ang Australia ay nasa ranggong pampito mula sa 64 na sinuri base sa gawang akademiko ng mga migranteng estudyante. Ang Australia ay nasa harapan ng New Zealand, Britain at Estados Unidos. Si Emma Campbell ang CEO ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia. Sinabi niya na ito ay isang halimbawa ng positibong epekto sa lipunan ng Australia mula sa mga migrante.
We should just use this to celebrate the contribution that migrants bring to Australia. These kinds of statistics are reflected in other areas of our economy and societies.
Natagpuan din ng ulat na ang kabataang mula sa mga grupong migrante ay mas magaling kaysa sa iba. Ang mga mula sa China, India at Pilipinas ay mas lamang na malaki kaysa sa kanilang mga kaeskwelang Australiano, samantalang ang mga mula sa New Zealand at United Kingdom ay mas mahinang makarating sa kanilang pamantayan. Ang mga migranteng estudyante ay may 11% mas maging ambisyoso sa kanilang karera upang maging managers, professional at technician. Sinabi ni Dr. Campbell na hindi siya nagtataka dahil gusto ng karamihan sa mga magulang na mga migrante ang pinakamahusay na kinabukasan para sa kanilang mga anak.
Migrants very determined and their children very determined to make the most of the opportunities that they have from the great education system that Australia provides.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.